վեցերորդ Քաղաքամերձ կաֆե շանտանի հենց մուտքի մոտ գույնզգույն կրակտերով պսպղում էր ծաղիկների փոխարեն էլեկտրական լամպերով արհեստական թումբը, և դրանից սկսելով այգու խորքներ գնում կիսակոր աստիճանաբար նեղացող կամարներով նույնպիսի մի վառվող ծառուղի, ապա լայն դեղին ավազով ծածկված հրապարակներ դեպի ձախ բացօթյա բեմը, թատրոնը և հրաձգարանը, դիմացը, զինվորական երաժիշտների հարթակը և ծաղկի ու գարեջրի կրպակները, դեպի աջ ռեստորանի երկարուկ պատշգամբը։ Էլեկտրական գնդերը իրենց կայմասյուներից լուսավորում էին հրապարակը վառ, դալուկ և անկենթան լույսերով։ Մետաղալարի ցանցերով պատած փայլատապակիներին էին խփվում ցայգաթիթեռների ամպեր, որոնց ստվերները, տարտամու խոշոր, ճախրում էին ցածում գետի վրա։ Արդեն հոգնած, հազիվ քարշ տալով ոտքերը, զույգ-զույգ ետու առաջ էին քայլում քաղցած կանայք, չափազանց թեթև, ճոխ ու ծեկ-ծեկուն հագնված, դեմքներին պահպանելով անհոգ ուրախության կամ գոռոզ վիրավորված անմատչելիության արտահայտություն։ Ռեստորանի բոլոր սեղանները զբաղված էին, և դրանց վրա լողում էր դանակ բնակի համատարած աղմուկ և խոսակցության պեսպիսի մերթնդմերթ ալիքվող ժխոր։ Խոհանոցային բարկ ու հոտավետ ծուխ էր կանգնած։ Ռեստորանի մեջտեղում բեմահարթակի վրա նվագում էին կարմիր ֆրակ հակած ռումինացիներ, բոլորը թխադեմ, ճերմակատամներով, բեղավոր, քսմսված և կոկված կապիկների դեմքերով։ Նվագախմբի դիրիժորը, առաջ թեքված և սեթևետ ճոճվելով, ջութակ էր նվագում և հասարակության վրա խաղացնում անպարկեշտ քաղցրածոր աչքերը, պոռնիկ տղամարդու աչքեր։ Եվ այդ ամենը մեկտեղ, էլեկտրական ձանձրացնող կրակների առատությունը, տիկնանց չափից ավելի փայլուն արթուզարդը, մոդայիկ թուն դոծանելիքների հոտերը, այդ զրնգացող երաժշտությունը, տեմպի քմահաճ դանդաղեցումներով, անցումների քաղցրանուշ նվաղումներով, սրընթաց հատվածների խիստ արագացումներով, այդ ամենը հանգում էր մեն մի բանի, ստեղծում էր խելագար, անմիտ ճոխության ընդհանուր պատկեր, ուրախ, անպարկեշտ խրախճանքի կեղծ իրադրություն։ Ամբողջ դահլիճի բոլորքով ձգվում էր վերնասրահը, որտեղ ասես դեպի փոքրիկ պատշգամբները բացվում էին առանձնասենյակների դռները։ Այդպիսի մի առանձնասենյակում նստած էին չորս հոգի, երկուկին և երկու տղամարդ։ Ամբողջ Ռուսաստանում հայտնի երգչուհի Ռովինսկայան, խոշորամարմին, գեղեցիկ, կանաչ, եգիպտական երկարավուն աչքերով և բարակ, կարմիր, կրքոտ շրթունքներով, որոնց անկյունները գիշատ չաբարցած էին իջնում։ Բարոնուհի Տևտինգը, փոքր-մոքր, նրբագեղ, գունատ, նրան ամենուրեք տեսնում էին երգչուհու հետ։ Նշանավոր փաստաբան Ռյազանովը և Վոլոդյա Չապլինսկին, հարուստ, աշխարհիկ երիտասարդ, դիլետանտ կոմպոզիտոր, մի քանի փոքրիկ ռոմանսների և քաղաքում տարածված բազմաթիվ սրախոսությունների հեղինակ։ Առանձնասենյակի պատերը կարմիր էին, ոսկենախշ։ Սեղանին վառած մոմակալների միջև Մելքիորե տակառիկից դուրս էին ցցված կպրած սպիտակ բերանով սառնությունից քրտնած երկու շիշ, և լույսը հեղուկ թրթռուն ոսկով խաղում էր գինու սաղր ըմպանակների մեջ։ Դրսում, դռան մոտ, պատին հենված մի սպասավոր էր հերթապահում, իսկ գեր, բարձրահասակ, փքված սեղանապետը, որի մշտապես վեր ցցված աջ ճկույտին հսկայական շողակն էր պսպղում, հաճախ կանգ էր առնում այդ դռան մոտ և ուշադրությամբ ականջ դնում, թե ինչ է կատարվում ներսում։ Տախտուկ արտահայտող գունատ դեմքով բարոնուհին ծուլորեն լորնետով նայում էր ցած, գվացող, ծամող, իդար անցած ամբոխին։ Կանանց կարմիր, սպիտակ, երկնագույն և դեղնավուն հագուստերի մեջ տղամարդկանց մի օրինակ ֆիգուրները նմանվում էին մեծ սև բզեզների։ Ռովինսկայան անփութորեն, բայց և միաժամանակ ակնդետ նայում էր ցած բեմին ու հասարակությանը, և նրա դեմք տարտահայտում էր հոգնություն, ձանձրույթ, գուցե և ամեն կարգի տեսարաններից այն գերհագեցածությունը, որ այնպես հատուկ է բոլոր հռչակավորներին. Ձախ ձեռքի գեղեցիկ, բարակ ու երկար մատները նա դրել էր օթյակի մորեգույն թավշին. Ազվագյուտ գեղեցկության զմբրուխտները այնչափ անփույթ էին հագցված մատներին, որ թվում էր, թե ուր որև վայր կընկնեն. Հանկարծ նա ծիծաղեց.
«Մի տեսեք, թե ինչ ծիծաղելի մարդ է»,
ասաց նա.
«Կամ ավելի ճիշտ, ինչ ծիծաղելի մասնագիտություն է. Ահա, այնա, որ յոթ փողանի սրինգ է նվագում».
Բոլորը նայեցին նրա ձեռքի ուղղությամբ, և իսկապես բավական ծիծաղելի պատկեր էր. Ռումինական նվագախմբի ետևում նստած էր գիրուկ, բեղավոր մի մարդ. Ավանորեն բազմանդամ ընտանիքի հայր, գուցե և նաև պապիկ, ու ամբողջ ուժով փչում էր միմյանց կպցրած փայտյա յոթը շվիների մեջ. Քանի որ հավանաբար դժվար էր այդ գործիքը շրթունքների արանքում տանել բերելը, նա արտասովոր արագությամբ գլուխն էր շարժում աջ կամ ձախ.
«Զարմանալի զբաղմունք է»,
ասաց Ռովինսկայան.
«Չապլինսկի, ապա մի փորձեք այդպես թափահարել ձեր գլուխը».
Գաղտնաբար և անհուսորեն երգչուհուն սիրահարված Վոլոդյա Չապլինսկին անմիջապես հնազանդ և փութով աշխատեց կատարել, բայց կես րոպե անց հրաժարվեց։
«Անհնարին է»,
ասաց նա.
«Այստեղ կամ երկարատև վարժություն է պետք, կամ գուցե բնածին ընդունակություն. գլուխս պտտվում է».
Բարոնուհին այդ ժամանակ պոկում էր իր վարդի թերթերը և գցում ըմպանակի մեջ, ապա դժվարությամբ զսպելով հորանջը, թեթևակի կնճռոտվելով ասաց.
«Աստված, ի՞նչ ձանձրալի են զվարճանում ձեր կյում. նայեցեք, ոչ ծիծաղ, ոչ երգ, ոչ պար. ասես մի նախիր լինի, որին ուժով քշել բերել են զվարճանալու».
Ռյազանովը ծուլորեն վերցրեց ըմպանակը, մի կումարեց և անտարբեր պատասխանեց իր զմայլելի ձայնով.
«Է, իսկ ձեզ մոտ Փարիզում կամ Նիցայում, միթե ավելի ուրախ է»։
«Պետք է, որ խոստովանենք. ուրախությունը, ջահելությունն ու ծիծաղը մարդկության կյանքից ընդմիշտ չքացել են. ու հազիվ թե երբևիցե վերադառնան. ըստիս, հարկ է ավելի հանդուրժող լինել մարդկանց նկատմամբ. ի՞նչ իմանանք. գուցե ներքևում նստած բոլոր մարդկանց համար այսօրվա երեկոն հանգիստ է, տոն»։
«Պաշտպանական ճար»,
իր հանգիստ եղանակով վրաբերեց Չապլինսկին։ Բայց Ռովինսկայան թափով շրջվեց տղամարդկանց կողմը, և նրա զմրուխտե երկարավուն աչքերը նեղացան. իսկ դա նրա զայրույթի նշանն էր, որից երբեմն հիմարություններ էին անում նաև թագակիր անձինք։ Բայց և տեղն ու տեղը զսպեց իրեն, և ալարկոտ շարունակեց.
«Չեմ հասկանում, թե ինչ եք խոսում. նույնիսկ չեմ հասկանում, թե ինչի համար եկանք այստեղ. չէ՞ որ աշխարհում այժմ ուշագրավ տեսարան ամենևին չկա. օրինակ, ես ցլամարտ եմ տեսել Սևիլիայում, Մադրիդում և Մարսելում. մի ներկայացում, որ խորշանքից բացի ուրիշ ոչինչ չի հարուցում. տեսել եմ թե բռնցքամարտ, թե մշամարտ. զզվելի և կոպիտ բան է. ինձ վիճակվել է նաև վագրի որսի մաստակցել. ընդ որում նստած էի մի մեծ, խելոք, սպիտակ փղի մեջքին, ամփովանու տակ. մի խոսքով ինքներդ էլ լավ գիտեք. և իմ մեծ, խայտաբղետ, աղմկալի ամբողջ կյանքում որից ծերացել եմ»։
«Օ, Ելենա Վիկտորովնա, ի՞նչ եք ասում»,
փաղաքուշ հանդիմանանքով ասաց Չապլինսկին։
«Վոլոդյա, թողեք հաճոյախոսությունները. ինքս էլ գիտեմ, որ դեռ թարմ ու գեղեցիկ եմ մարմնով. բայց ճշմարիտ ասած, երբեմն ինձ թվում է, թե 90 տարեկան եմ. հոգիս այնպես է մաշվել»։